Vyskupo Robert Barron ir aktoriaus Jonathan Rumi kalbos nacionalinėme eucharistinėme kongrese vykusiame Indianapolyje, Jungtinėse Amerikos valstijose.
Man didelė garbė šį vakarą pasveikinti Jonathan Rumi. O Dieve mano, jums pavyko, jūs čia. Ir dar daugiau, jis čia, garbė Dievui, Jėzus yra čia. Maždaug prieš metus žinojau, kad būsiu čia. Bet iki maždaug 2:00 AM nebuvau užtikrintas, tiksliai kada, nes vis dar buvau Teksase, kur filmavausi 5-ajame išrinktieji sezone. Per pastarąsias dienas atsiuntėte nuotraukų ir vaizdo įrašų. Vaje, kiek jūs daug patyrėte. Jėzus yra čia, niekur nesitraukia ir rūpinasi, kad mes visi tai įsimintume. Norėjau atvykti, bet deja, kaip ir sakiau, filmavausi. Įdomiau yra tai, kad Dievas viskam skiria laiko, todėl, kaip jau sakiau, tikriausiai beveik prieš metus įsipareigojau čia būti. Žinojau, kad dėl mano filmavimo grafiko gali kilti šiek tiek keblumų, bet Dievas žino, ką daro. Tačiau nežinojau, kad jis mane čia atves dieną po to, kai savaitę filmavausi serijoje apie paskutinę vakarienę. Turėjome filmuoti bene svarbiausias Jėzaus gyvenimo ir tarnystės scenas. Nes Eucharistija iš esmės yra tai, kad jis atidavė save mums visai amžinybei. Taigi galima pridurti, nors to savaitės pradžioje, mano skrandis nelabai dirbo, bet aš tikėjau. O dar svarbiau, kad su manimi buvo mano dvasinis vadovas, tėvas Janas. Jis atskrido į Teksasą, kad būtų su manimi ir įsitikintų, jog turiu reikiamą dvasinį pagrindą, kad galėčiau tinkamai ramia širdimi ir šventa laikysena vaidinti. Galų gale, nesvarbu, ką darysiu visą likusį gyvenimą, Jėzaus Kristaus vaidmuo pranoks viską. Tai didžiausia garbė ne tik mano karjeroje, bet nebejotinai ir gyvenime. Ir galiu tik dėkoti Dievui už galimybę tarnauti Jam, naudodamasis jo duotomis dovanomis ir darydamas įtaką pasauliui ir kultūrai. Taigi, šlovė Dievui, ačiū tau Viešpatie už tai. Aš sėdžiu čia, tikriausiai tai jau 2-oji diena. Pirmoji man buvo tarsi pusė filmavimo dienos. Prasidėjus 2-ajai dienai buvo sunkaus darbo, sunkių daiktų, o aš sėdžiu šukuosenų ir makijažo kėdėje. Ir net nespėjau susivokti, pajutau, kad spaudžia krūtinę. Ir pradėjau jausti tą skausmą, einantį per žandikaulį į ausis, nesuvokdamas, kodėl ir kas vyksta. Pradėjau galvoti, o ne, vėl šėtonas. Mėgina mane atbaidyti, įsiskverbti į galvą ir priversti galvoti apie savo žmogiškumą, o nesusitelkti į mūsų viešpaties dievybę. Kaskart nukreipus žvilgsnį į save, viską prarandame iš akių, o kai akis sutelktos į Jėzų, tada viskas tampa aiškiau. Taigi pradėjau melstis, žinojau, kad virš manęs kambaryje buvo žmogus, kuris pasirodo tuo metu, kai tai išgyvenau, meldėsi už mane rožinį. Maždaug po 15 minučių skausmas atslūgo. Aš nuėjau į viršų, o jis sako, aš ką tik baigiau už tave melstis rožinį. Aš pasakiau, gerai, dar viena priežastis melstis rožinį, tarsi man dar reikėtų ieškoti priežasčių į melstis. Aš galvojau, kodėl taip nutiko, kas sukėlė man stresą ar nerimą dėl šių scenų. Vaizduojant vieną iš svarbiausių scenų mūsų tikėjime. Na, palieku vyskupui Baronui pasiginčyti, kas teologiškai galėjo būti svarbiau. Eucharistija ar prisikėlimas. Nežinau, aš į tai nesikišu. Nesu teologas. Nesu tikrasis Jėzus. Aš kartais turiu priminti žmonėms, kad nesu tikrasis Jėzus. Aš nežinau atsakymo. Aš apsimetu Jėzumi seriale. Tiesiog, kad visiems 60 000 iš jūsų būtų aišku, nesu tikrasis Jėzus, aš tik televizijos Jėzus. Bet manau, kad priežastis, dėl ko atsirado stresas ir pasireiškė nerimas, buvo ta, kad aš, būdamas kataliku, supratau viso to svarbą. Suprantu, kuo mes tikime, ką duona ir vynas simbolizuoja, ką mums reiškia, kai šventoji dvasia nužengia ir juos perkeičia, ir kas tai iš tikrųjų yra, ką ruošiamės priimti. Pažiūrėkite, ką kiekvieną dieną gauname savo gyvenime, bent jau kiekvieną sekmadienį, tikėkimės, kad dažniau. Komunijos priėmimas kasdien einant į mišes pakeitė mano gyvenimą. Eucharistija mane gydo. Eucharistija man yra ramybė. Eucharistija yra man tvirtas pagrindas. Eucharistija yra jo širdis manyje. Todėl pamaniau, kad būtų įdomu perskaityti ištrauką iš Šventojo Rašto, kuri susijusi su paskutinės vakarienės tema. Tikiuosi, kad tai padės jums įsivaizduoti, kaip pats Jėzus pasakė šiuos žodžius. Ištrauka iš Evangelijos pagal Joną. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė, mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų užžengianti ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netikė. Mat Jėzus iš pradžių žinojo ir kas netikė, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Tai viešpaties žodis. Dėkoju už šią labai jaukę šventojo rašto akimirką, kurią asmeniškai taip troškau pamatyti. Galbūt tai buvo artimiausias momentas, todėl didelė garbė, kad leidote man tai padaryti. Ačiū. Gerokai viršijau savo laiką, todėl noriu Jums padėkoti. Noriu Jūs padrasinti. Noriu palaiminti Jūs viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, kad šis laikas čia, šis likęs laikas, kurį turite, būtų vienas vaisingiausių, vienas įdomiausių, vienas dvasiškai pakilėjančių ir labiausiai išpildančių jūsų gyvenimo laikotarpių. Man buvo garbė čia būti. Te laimina jūs Dievas. Ačiū.
God bless you all. Thank you.
Te laimina jūs visus Dievas. Ačiū. Ak, koks vaizdas. Na ir diena šiandien, ar ne? Kunigu esu jau 38 metus ir sakau tai iš širdies, kad šios dienos yra vienos didžiųjų momentų mano kunigystėje. Šiandien matant šią procesiją, entuziazmą, gilų pamaldumą, matant šį renginį, kaip galima neigti, kad šventosios dvasios nėra tarp mūsų? Pažvelgiau į šio vakaro pranešėjų sąrašą, tada užkulisiuose pamačiau Jonathaną Rumi ir pasakiau, puiku, man teks kalbėti iš karto po Jėzaus. Labai gerai jį pažinojau, kai buvau vyskupas Kalifornijoje. Tiesą sakant, jis kelis kartus buvo atvykęs pas mane į namus. Negali būti, kad jūs visi esate iš Kalifornijos. Jonathanas buvo atvykęs porą kartų, sužinojau, kad jis puikiai valdo balsus ir mes kartu labai mėgstame Simpsonus. Vieną kartą sėdėjome mano namų verandoje, Jonathanas Rumi mėgdžiojo Simpsonų balsus. Vienu metu pagalvojau, kad Jėzus kalba Homerio Simpsono balsu. Galvojau, kaip keistai pasisuko mano gyvenimas. Kodėl šį vakarą man nepasidalinus keliomis mintimis su jumis? Didysis anglų katalikų apologetas Rolandas Noksas pareiškė kažką tokio, kas iki šiol yra užstrigę galvoje. Noksas sakė, kad beveik visi Jėzaus įsakymai buvo paniekinti arba geriausiu atveju pažeisti. Pavyzdžiui, mylėk savo priešus, palaimink ir neteisk tų, kurie linki jums blogo ir kiti Jėzaus moraliniai reikalavimai. Mes jų nekarto nepaisėme. Tačiau Noksas teigė, kad yra vienas Jėzaus įsakymas, kurio visada nuosekliai laikėmės. Darykite tai mano atminimui. Nepaisant mūsų nuodėmių, nesėkmių, kvailysčių ir panašiai, visi instinktyviai žinojome, kad turime laikytis šio viešpaties įsakymo. Kažkodėl širdyje žinojome, kokia reikalinga yra Eucharistija. Tai mano kūnas ir kraujas, tarė Jėzus. Kadangi jis yra ne tik vienas iš daugelio pranašų, ne tik išminčius, bet Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikrasis Dievas iš tikrojo Dievo, nes jis toks yra, kaip jis sako. Tai pagrindinė bažnyčios teologija, tikro buvimo Eucharistijoje teologija. Štai kodėl mes esame čia. Tačiau noriu, kad susikoncentruotumėte į žodžius vertus daugiau dėmesio. Jėzus iš tiesų sako, kad tai yra mano kūnas, bet priduria, kad paukotas dėl jūsų. Mano kraujas pralietas už jūs. Tai, kas iš tikrųjų yra Eucharistijoje, nėra vien tik Jėzaus kūnas ir kraujas. Tai, kuo iš tikrųjų tampa Eucharistija, yra už mus atiduotas Jėzaus kūnas ir išlietas jo kraujas. Taigi, kai priimame komuniją, tampame tuo, ką valgome, tiesa? Tampame tuo, ką valgome. Mes ugdomi mylėti iki mirties, tampame kūnu, skirtu kitiems. Mes tampame krauju, pralietu už kitus. Tai sudėtinga idėja, bet šį vakar ją jums pateiksiu. Jūsų krikščionybė nėra jums. Krikščionybė nėra savipagalbos programa, skirta tam, kad jaustumėtės geriau. Krikščionybė skirta pasauliui. Jėzus sakė, kad jūs esate pasaulio šviesa. Jei savo šviesą paslėpsite po indu, ji nieko gero neduos. Jūs esate žemės druska, todėl turite tobulinti tai, kas pasaulyje yra gera. Jūs turite numarinti tai, kas pasaulyje bloga. Bet jei druska praranda skonį, kas gali ją vėl pasūdyti? Mūsų krikščionybė skirta ne mums. Mes valgome Jėzaus kūną ir geriame kraują, paukotus už pasaulį. Pamastykite apie brangų popiežių Pranciškų, bažnyčią, kuri išeina iš savęs misijai. Taip, taip, Eucharistija nėra mūsų asmeninė nuosavybė. Jis skirta padaryti mus panašius į Kristų, kuris už pasaulį atiduoda savo kūną, kraują, sielą ir dievystę. Tai Vatikano antrojo susirinkimas, didžioji dogminė konstitucija Lumen Gentium, tautų šviesa. Kas yra šviesa? Kristus. Bet mes turime būti tos šviesos nešėjai pagonims pasauliui. Tokia yra visa bažnyčios ekleziologija. Būtent tai įkvėpė Joną Paulių II, Benediktą XVI, popiežių Pranciškų, ta pati idėja. Bažnyčia, kuri išeina iš savęs į misiją. Kai žiūriu į šią didžiulę minę salėje, ji džiugina mano širdį. Šioje salėje esanti energija, turiu omenyje jūs visi, galite pakeisti mūsų šalį. Tiesa, ar ne? Tiesa. Ar žinote, kiek katalikų yra Amerikoje? Maždaug 70 milijonų. Mes sudarome vos ketvirtadalį populiacijos. Sekundėlę pamastykite ir apsižvalgykite. Pagalvokite, kas būtų, jei 70 milijonų katalikų nuo šio vakaro pradėtų drastiškai gyventi savo tikėjimu. Paukotų kūną ir išlietų kraują. Mes pakeistume pasaulį. Nuo Vatikano antrojo susirinkimo buvo daug kalbama apie pasauliečių teisės ir privilegijas, ir tai yra gerai. Nugalėti siaurą klerikalizmą ir pakviesti pasauliečius. Man tai patinka. Patinka, aš visiškai už. Bet ar galiu pridurti, kad kartu su pasauliečių teisėmis ir prerogatyvomis netaip akcentuojama jų pareiga? Žinote, ko siekia Vatikano antrojo susirinkimas? Jo siekis, kad puikūs katalikai teisininkai, politikai, rašytojai, žurnalistai, tėvai, pedagogai išeitų į pasaulį. Vatikano antrojo susirinkimas teigia, kad pasaulietinė tvarka yra jūsų erdvė. Įsitraukite į jį su ryštu, energija, protu ir entuziazmu. Tapkite atiduotų kūnų išlietų krauju. Mes dvasiškai uždegtume šią šalį. Pažvelkite į mus. Jūs turite teisės, privilegijas ir šį nuostabų šventą įpareigojimą. Dorothy Day, kuri jau seniai yra mano autoritetas, šeštajame dešimtmetyje skundėsi dėl vieno dalyko. Ji sakė, kad katalikų bažnyčioje egzistuoja tam tikras dvilypis dvasingumas. Įsakymų dvasingumas buvo skirtas pasauliečiams. Jis teigė, kad reikia laikytis pagrindinių 10 Dievo įsakymų, o tai yra viskas, ko mes galime iš jūsų tikėtis. Ir dar buvo tai, ką ji vadino patarimų dvasingumu dvasininkams ir vienuoliams. Kas tai? Na, evangeliniai patarimai, neturtas, skaistybė, paklusnumas. Be įsakymų skirtų paprastiems žmonėms, dvasiniams sportininkams yra neturtas, skaistybė, paklusnumas. Dorothy Day nekentė to skirtumo. Ji mylėjo dvasininkiją ir vienuolius, žinojo, kad jie tuo gyvena savitų būdų. Tačiau ji taip pat žinojo, kad bažnyčioje nėra dvilypio dvasingumo. Pasauliečiai kviečiami į herojišką šventumą. Pasauliečiai taip pat yra kviečiami į neturtą, skaistybę ir klusnumą. Taigi per šį trumpą laiką, kurį turiu, noriu pasakyti ką nors labai paprasto apie kiekvieną iš jų. Manau, kad gyvendami šiuo evangeliniu patarimu dvasingumu, konkrečiau pamatysime, ką reiškia būti Kristumi pasaulyje. Visų pirma, neturtas. Pasauliečiai nėra raginami į pranciškonų ar trapistų vienuolių neturtą. Tai tam tikra vienuolinė neturto rūšis. Gerai, dabar paklausykite manęs. Visi pasauliečiai iš tiesų yra kviečiami į evangelinį neturtą. Kokia prasme? Ta, kurią visi dvasiniai mokytojai vadina neprisirišimu. Jėzus sakė, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Ką jis turėjo omenyje? Jis turėjo omenyje tai, kad aiškiai žinotumėte, ko norite ir už ką stovite. Siekiame Dievo karalystės, o visas likęs gyvenimas, atsižvelgiant į šį norą, susitvarkys savaime. Šventasis Augustinas sakė, mylėk Dievą, paskui pamilk visą kitą dėl jo ir viskas bus gerai. Jei žmonės seka mano veiklą, jie žino šį vaizdą, jis man labai padėjo per daugelį metų. Sėkmės ratas ne Vanos Vait, bet gerokai anksčiau viduramžiais atsirado šis didingas simbolis. Sėkmės ratas, kuris vis sukasi. Jo viršuje karalius. Jis turi viską. Tada ratas apsisuka ir karalius netenka karūnos. O apačioje yra vargšas, jis nieko neturi. Tada ratas pasisuka į šoną ir kažkas lipa į viršų. Pagalvokite apie turtus, malonumus, garbę, galę, dalykus, kurie, pasak pasaulio, padarys mus laimingus. Pakankamai pripildykite savo gyvenimą jais ir būsite laimingi. Bet juk tai gyvenimas ant besisukančio rato. Kai esi laimės rato viršūnėje, turi viską, ko kada nors norėjai. Visi turtai, galia ir šlovė, kurių kada nors norėjote. Žinai tik tai, kad viskas pasikeis. Viso to neteksite. O tas, kas siekia šlovės, stengsis tave išstumti iš šios vietos. Gyventi ant nuolat besisukančio rato krašto reiškia gyventi su nerimu ir priklausomybe. Kažkur tai girdėta? Kolegos nusidėjėliai šioje salėje, visi mes skirtingų lygių riedame sėkmės ratu. Gyvenimą praleidžiame bėgdami paskui turtus, malonumus, garbę ir galę. Dvasiniai mokytojai patarė, negyvenkite ant krašto, gyvenkite rato centre. Viduryje yra Kristus. Toks pat vakar, šiandien ir per amžius. Kristus, kuris mus susieja su Dievo amžinybe, gyvenkite jame. O tada stebėsite, kaip sukasi ratas. Aš turtingas, aš vargšas, aš nebeturtingas, aš dar turtingesnis. Ratas sukasi, bet ten negyvenu. Gyventi kitoje erdvėje, tai gyventi neprisirišus. Gyvendamas ant rato krašto, būsiu įklimpęs į nerimą ir priklausomybę, apsėstas rūpinimosi pasaulio gėrybėmis. Todėl malonė negali sklisti per mane. Kolegos nusidėjėliai, mes tiek daug savo gyvenimo iššvaistome vaikydamiesi šių pasaulio gėrybių, kurios mūsų nepatenkina. Tačiau jei gyvename su Kristumi, gyvename rato centre, neprisirišę prie pasaulio turtų, tada Dievas gali veikti mumise. Malonė gali sklisti per mus į pasaulį. Ir tai yra neturtas, į kurį visi esate kviečiami, jei norite. Tai neturtas, kuris iš tiesų pakeis pasaulį. Ar galiu Jums pacituoti popiežių Leoną XIII? Tai iš Rerum Navarum dokumento, kuriuo pradėta bažnyčios socialinio mokymo tradicija. Jis pasakė štai ką. Kai jūsų gyvenime bus patenkinti būtini poreikiai, visa kita, ką turite, te priklauso skurstantiems. Jei tai priimsite, tai pakeis jūsų gyvenimą. Kai būtinumo ir teisingumo poreikiai jūsų gyvenime bus patenkinti. Dabar pagalvokite apie turtus, malonumus, garbę, galę. Kai šių dalykų turėsite per akis, tada pagalvosite, kad pragyvenimui jau užteks, na, o visa kita atiteks skurstantiems. Negalite to pasakyti, jei gyvenate ant rato krašto. Taip sakyti galite tik tada, kai gyvenate centre, prie jų neprisirišę. Gerai tiek apie neturtą. Antra, skaistybė. Yra celibatinė skaistybė, pagal kurią gyvena vienuoliai ir kunigai. Žmonės dažnai painioja šiuos dalykus – celibatą ir skaistybę. Tačiau skaistumas yra daug platesnė sąvoka. Tai reiškia, kad žmogus išgyvena savo lytiškumą moraliai ir dvasiškai atsakingai. Tai seksualinis tiesumas – gyventi savo kaip vyro ar moters gyvenimą morališkai ir dvasiškai teisingai. Tam esame pašaukti visi. Taip, aplodismentai skaistybei. Deja, bažnyčia turi blogą reputaciją šioje srityje. Pasiklausykite bažnyčią paliečiančių jaunuolių, kai sako, kodėl jie atsiskyrė. Kaip dažnai jie sako kažką apie bažnyčios lytiškumo ugdymą, kad jis tiesiog nesąžiningas, per daug puritoniškas, ir jie visada grumoja pirštu. Koks yra bažnyčios lytinis švietimas? Savo lytiškumą visiškai priskirti meilės globai. Dar kartą tai pasakysiu. Visą savo lytiškumą priskirti meilės globai. Kas yra meilė? Ne jausmas. Meilė yra noras siekti gėrio kitam. Tai visas krikščioniškasis gyvenimas – mylėti vienas kitą, tiesa? Taigi turime išgyventi lytiškumą taip, kad pirmiausia jis būtų skirtas ne mūsų, bet kito labui, kad jūsų lytiškumas taptų meilės aktu. Ar dabar matote, kad bažnyčios lytiškumo ugdymas neturi nieko bendra su puritonizmu? Žinote, bažnyčia švenčia lytiškumą. Mes nesame dualistinė puritoniška sistema. Tačiau mes norime visą gyvenimą, įskaitant lytiškumą, priskirti meilės globai. Pagalvokite apie kai kurias klasikinės problemas. Abortai ir seksualinė prievarta, vyrų ir moterų sudaiktinimas, svetimavimas, vienos nakties nuotykiai, pornografija. Ką bendro turi visi šie dalykai? Nė vienas iš jų nėra susijęs su meile. Visi šie dalykai – tai įvairiumas tu į save nukreiptas lytiškumas. Bažnyčia nėra nusistačiusi prieš seksą. Ji prieštarauja seksui be meilės. Pacituosiu Jums Šventą Paulių VI. Citata yra iš dokumento Humane Vitae. Paulius VI čia iš tikrųjų kalba apie kontracepciją, tačiau noriu, kad išgirstumėte jo suformuluotą požiūrį. Būtent apie tai aš ir kalbėjau, tai iš Humane Vitae. Kitas nerima keliantis šios kontracepcijos ryties padarinys yra tas, kad vyras įpratęs naudotis kontraceptinėmis priemonėmis, gali pamiršti pagarbą moteriai ir nepaisydamas jos fizinės bei emocinės būklės, paversti ją tik savo norų tenkinimo priemonę, nebežiūrėdamas į ją kaip į partnerę, kurią turėtų apgaubti rūpesčių ir meilę. Neblogai, štai toks yra principas. Toks yra principas. Ta pati sakė ir Jonas Paulius II. Niekuomet nesielkite su kitu žmogumi kaip su priemonė. Jis ar ji turi tikslą savyje. Vėlgi, nesumenkinkime kito taip, kad jis taptų tik įrankių norams tenkinti. Štai prieš ką pasisako bažnyčia. Skaistumas reiškia, kad lytinį gyvenimą reikia gyventi priešingai. Priešingai tam, kad visa tai taptų meilės dovana. Kas atsitiktų, jei nuo šio vakaro 70 milijonų katalikų nuspręstų gyventi pagal skaistumo principą? Abortai, seksualinė prievarta, pornografija, vienos nakties nuotykiai, vyrų ir moterų sudaiktinimas. Visa tai dingtų. Viso to nebebūtų. Žinote, skėščiojame rankomis dėl mūsų nuodėmingos visuomenės, o ji įvairiais atvejais tokia ir yra. Bet ar mes suverčiame kaltę savo katalikams, kad 70 milijonų žmonių negyveno pagal šį didįjį evangelinį patarimą? Sakysite, tai skirta dvasininkams. Ne, sakė Dorotėja Dei. Ne, sakau aš šį vakar. Tai skirta visiems. Tai skirta visiems. Neturtas ir skaistumas. Dar vienas dalykas ir sustosiu. Neturtas, skaistumas ir klusnumas, kuris turbūt svarbiausias. Pakalbėkite su kunigais, jie dažniau jums papasakos apie duotus įžadus ar įsipareigojimus. Sunkiausias iš jų yra paklusnumas. Prisimenu, kaip prieš daugelį metų kardinolas Džordžas, kuris buvo labai svarbus mano mokytojas ir didvyris, mane paskyrė Mandeleino kunigų seminarijos rektoriumi. Praėjus galbūt mėnesiui vyko lėšų rinkimo akcija. Ten buvo susirinkę daug turtingų žmonių ir kardinolas, kuris dėvėjo tokį raudoną apsiaustą. Prie manęs priejo ponia ir ji buvo tokia pasipiktinusi. Sako, tėve Baronai, tai kvailiausias paskyrimas, kurį girdėjau. Jūs turite tokį liepsnuojantį tarnystės žodį, kuris sklinda visoje šalyje ir dirbate savo evangelinį darbą, o jie jūs išleido į tą menką seminariją, kurioje kilnojate popierius. Manau, kad jūs paskirti rektoriumi yra pats prasčiausias kada nors priimtas sprendimas. Aš jai pasakiau, kad kitame kambaryje yra toks žmogus raudono apsiaustu, kuris gali atsakyti į visus jūsų klausimus. Pone, ne pats tai nusprendžiau. Tai yra kunigo paklusnumas, kai iš tiesų atiduodi savo gyvenimą vyresniajam. Kai buvau išventintas į kunigus, įdėjau savo rankas į kardinolo Bernardo rankas ir pasakiau, pažadu jums ir jūsų įpėdiniams paklusti. Gerai, tai kunigo klusnumas. Bet, ponė, jums taip pat reikia vykdyti evangelinį paklusnumo patarimą. Kuria prasme? Na, kurio balso klausotės? Yra tiek daug balsų. Jų yra dainose, filmuose, politikų kalbose, kultūroje. Ką jie sako? Turtas, malonumai, valdžia, garbė. Išmokau to iš Tomo Akviniečio. Kai pastebėsite šį didįjį ketvertą, matysite juos visur. Štai ką sako tie balsai. Kaip įgyti vis daugiau ir daugiau ir daugiau tų dalykų. Ar klausotės? Obedire reiškia klausytis ir paklusti. Ar klausote jų? O gal klausote kažko aukščiau? Tam tikra prasme tai yra Biblija. Pagalvokite apie Abraomą, Izaoką, Jokūbą, Mozę, Jozuę, Petrą, Paulių, Izaiją ir Jeremiją. Ką jie turi bendro? Be abejo, jie girdėjo aplink juos sklindantį balsų šurmulį. Tačiau jie taip pat girdėjo ir tą šnabždantį balsą iš aukščiau. Dievo balsą. Koks tai balsas? Toks, kuris jums sako, neieškokite pasaulio turtų, bet darykite gerą. Neieškokite to, ką jums liepia pasaulis. Būkite geru žmogumi. Nesijaudinkite dėl turtų, malonumų, valdžios, garbės. Geriau darykite tai, ką Dievas nori, kad darytumėte. Ypač, kai čia esantis jauni žmonės manęs klausosi. Visa tai svarbu. Visa kita jūsų gyvenime yra tik smulkmenos. Svarbiau, kurio balso jūs klausotės. Obedire. Vienas mano mėgstamiausių filmų yra Svajonių laukas, šiuolaikiškai papasakota biblinė istorija. Ar pamenate, kaip tame filme jis išgirsta? Ajovos gyventojai tikriausiai dėl to džiūgauja, ar ne? Mano vyskupija yra į šiaurę nuo Ajovos. Tai Vinonos Ročesterio vyskupija. Jis eina savo keliais ir išgirsta keistą, tyliai kuždantį balsą. Jei pastatysi, jis ateis. Ir nepaisydamas kaimynų nepritarimo, nepaisydamas šeimos atstumimo, jis klausosi to balso. Jis pastato beisbolo aikštelę, kuri sujungia į aukštesnį pasaulį, sujungia jį su praeitimi ir ateitimi, sieja jį su šventenybe. Štai tokia metafora. Ko klausotės jūs? Kokio balso klausotės? Žinote, kokia mano manimų didžiausia problema šiandien yra mūsų kultūroje? Tai, ką aš vadinu savęs išradimo kultūra. Ji paplitusi visur. Turiu omenyje tai, kad aš nusprendžiu, kas esu. Aš nusprendžiu savo gyvenimo prasmę. Aš nusprendžiu, kas tai yra. Jūs man nenurodysite, niekas kitas man neįsakys, aš pats nuspręsiu. Taip, net savo lytį aš pats nusprendžiu. Savęs išradimo kultūra prieštarauja tam, apie ką aš kalbu ir apie ką kalba Biblija. Kai išgirsime Dievo balsą, Jis mums pasakys, kas turėtume būti, kaip turėtume gyventi, balsą, kurį turėtume sekti, visa kita te bus paraštės. Jau anksčiau esu dalyjęsis, kad Hansas Ursas von Baltazaras skiria ego dramą nuo teodramos. Ego drama – tai ta, kurią aš rašau, režisuoju, produsuoju ir esu žvaigždė. Tiesa, istorija apie vyskupą Baroną dabar keliaujantį po Indianapolį – tai ego drama. Mirtis su ego drama. Vos nemiriau iš nuobodulio. Kas yra teodrama? Drama, kurią Dievas rašo, režisuoja, ir jis turi tau vaidmenį, kuris pasaulio akimis gali būti niekas, bet ne tai svarbu. Ko jūs klausotės? Kurio balso? Pasauliečiai yra pašaukti paklusti šią esminę dvasinę prasme ir taip atrasti savo tikėjimą. Ir paskutinė mintis. Atsiverskite pačią paskutinę Biblijos knygą apreiškimą Jonui. Nusileidžia dangiškoji Jeruzalė, simbolizuojanti apreiškimo kulminaciją. Pasaulis dabar yra toks, kokio Dievas trokšta, kad jis būtų. Švytintis miestas. Ir įdomu, kad toje dangiškoje Jeruzalėje nėra šventyklos. Jūs manote, kad keista? Juk būtent dėl šventyklos žmonės atvykdavo į Jeruzalę. Dangiškoje Jeruzalėje nėra šventyklos, nes visas miestas tapo šventykla. Pagalvokite apie miestą su ugdymo įstaigomis, įmonėmis, sporto arenomis, simfoniniais orkestrais ir visa miesto veikla. Kas būtų, jei kiekvienas jos gabalėlis būtų skirtas Dievui šlovinti? Kas būtų, jei kiekviena detalė rastų savo pilnatvę jame? Tuomet visas miestas taptų šventykla. Čia yra visų pasauliečių darbas, tuo ir baigsiu. Jūsų darbas atnešti šviesą į tautas. Neškite Kristaus šviesą į pasaulį. Šis didysis atgimimas bus nevykęs, jei nepakeisime savo visuomenės. Jei šia nepasklisime su Kristaus šviesa. Tapkite žmonėmis, kokiais jums skirta būti. Tai pasakė Kotryna Sienietė. Tapkite žmonėmis, kokiais Dievas nori, kad būtumėte, ir jūs uždegsite pasaulį. Te laimina jūs visus Dievas.
Girdėjote vyskupo Roberto Barono ir aktoriaus Jonathan Rumi kalbas, sakytas nacionalinėme eucharistinėme kongrese, vykusiame Indianapolyje, Jungtinėse Amerikos valstijose.